Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Б'ют, Нунс і блок Литвина уклали коаліційну угоду. Документ підписали сьогодні голова фракції Б'ют Іван Кириленко, голова фракції блоку Литвина Ігор Шаров і заступник голови фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Борис Тарасюк. Підписання документа відбулося в залі нарад парламенту. Більше про це далі. У програмі президент Віктор Ющенко підписав закон про внесення змін до державного бюджету на цей рік, повідомляє прес-служба глави держави. Як йдеться в повідомленні, реалізація закону дозволить вирішити низку важливих соціально-економічних проблем. Зміни до цьогорічного державного бюджету Верховна Рада ухвалила минулого тижня. На нараді з головами місцевих державних адміністрацій президент Віктор Ющенко закликав їх скоротити штатні розписи. За його словами, на сьогодні в умовах фінансової кризи гостро постає питання місцевих видатків. Віктор Ющенко також закликав кожного голову обласної державної адміністрації розробити план антикризових заходів у своєму регіоні за участю представників місцевого бізнесу. Міністерство внутрішніх справ фіксує сплеск злочинності в державі, але він є сезонним, і в даний час не можна говорити, що він є наслідком економічної кризи в Україні. Про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ, керівник міліції громадської безпеки Олександр Савченко. Тим часом міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликав не лякати українців якимось небаченим сплеском злочинності і запевнив, що міліція здатна протистояти злочинам. Автобус, який перевозив групу російських туристів, впав у прірву сьогодні на півдні Ізраїлю. Внаслідок цього загинули щонайменше 20 осіб, ще 28 поранені, повідомляє влада Ізраїлю. Більшість потерпілих в тяжкому стані, їх доправили до лікарні міста Ейлат на березі Акапської затоки Червоного моря. У Китаї заблокували низку іноземних інтернет-сайтів. Деякі іноземні сайти виявилися заблокованими, зокрема, китайські користувачі інтернету, як повідомляє BBC, залишилися без китайської версії цього ресурсу. Вони також не зможуть відкрити сайт «Голосу Америки», а також організації «Репортери без кордонів». Британський солдат загинув в Афганістані. Про загибель вояка в південній провінції Гільмент повідомило сьогодні Міністерство оборони Великої Британії. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це 16 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді знову є офіційна більшість. Чи спроможна нова коаліція навести порядок в Україні?
Три фракції, демократичні фракції українського парламенту, підписали і погодили угоду про створення коаліції, яка носить назву «Національний розвиток, стабільність і порядок».
Світ фінансів глихоманить від чергової афери. Як на гачок авантюристів потрапили провідні європейські банки та голівудські зірки? Як краще захистити українську гривню?
Керівництво треба міняти. Країни.
Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
В Україні сьогодні народилася нова коаліція. Таку угоду підписали фракції БЮТу, блоку Литвина та Нонсу. Національний розвиток, стабільність і порядок – це назва документу і нової коаліції. А тим часом В'ячеслав Кириленко та Роман Зварич на знак протесту проти такого кроку більшості членів НУНСу склали із себе повноваження, відповідно, голови та заступника голови фракції. За розвитком коаліційного процесу стежить київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора, Дмитре.
Доброго вечора.
Народження коаліції в Україні – це переважно політично болісний процес. Що передувало підписанню коаліційної угоди сьогодні?
Сьогодні вранці з перевагою лише в один голос фракція «Наша Україна – Народна самооборона» прийняла рішення про вступ до коаліції. Вирішальним став підпис депутата Ярослава Джоджика. Натомість лідер фракції НУНЦ В'ячеслав Кириленко подав у відставку, пояснивши це тим, що він не згодний із цим рішенням, а тому не може очолювати фракцію. Так само вчинив його заступник Роман Зварич, який відреагував на позицію колег по фракції доволі емоційно. Пропоную послухати його коментар.
Говорити про те, що коаліція створена, і тоді приймати рішення про входження в коаліцію, ну якось мені видається, що це ж як мінімум, ну якщо м'яко висловлюватися, це є непослідовна позиція. Якщо називати речі своїми іменами, це просто дебільна позиція.
У зв'язку з такою позицією, голова фракції, я як заступник голови фракції подали відставку.
Отож, невдовзі замість Кириленка коаліційну угоду підписав заступник голови лідера НУНЦ Борис Тарасюк. Текст угоди ще не оприлюднений, проте зі слів підписантів відомо, що в ній передбачено відмову від дострокових парламентських виборів та від внесення змін до чинної конституції. Останніми було підписано пункти, узгоджено пункти про законодавче врегулювання ринку землі, референдум обов'язковий щодо вступу в НАТО та вшанування учасників національно-визвольних змагань. Тобто це стосувалося ОУН-УПА. До речі, найближчим часом прихильників коаліції у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» побільшає. Адже сьогодні парламент задовільнив заяву депутата «Нашого українця» Святослава Вакарчука про складання повноважень. Відтак, депутатський мандат має отримати Олександр Бобильов, який був делегований у список блоку «Народною самообороною» Юрія Луценка. Студія.
А Дмитре, а хто буде новим лідером фракції НУНЦ?
Дві найвірогідніші кандидатури – це лідер Народного руху Борис Тарасюк і голова Київської міської організації Народного союзу «Наша Україна» Микола Мартиненко. Пропоную послухати коментар депутата Олександра Омельченка.
Ярослав Анатолійович Кириленко поступив правильно. Не маючи більшості підтримки фракції, він подав відставку. Може бути головою фракції Борис Іванович Тарасюк. Але в рішенні політради фракції було прийнято таке рішення, що очолює фракцію від нашої України, тобто найбільшої політичної партії з 9, які входять в фракцію. Тому, на мій погляд, що буде рекомендований Микола Володимирович Мартиненко.
До речі, сам Микола Мартиненко у розмові з кореспондентом Радіо Свобода не підтвердив і не спростував можливості свого обрання новим лідером фракції. Натомість інший депутат в розмові з нашим кореспондентом Ярослав Кензюр зазначив, що прихильники В'ячеслава Кириленка не братимуть участі у виборах нового голови фракції. Студія.
Дмитре, а що кажуть експерти, якщо можна коротко, наскільки довговічною буде нова коаліція національного розвитку, стабільності і порядку?
Тут експерти наголошують на тому, що багато що залежить від того, як поділять посади в уряді. В уряді очікуються певні зміни, вони стосуються ще невідомо точної кількості міністрів, і дуже багато передусім залежить від цього. От як це вирішить, то далі можна буде говорити більш певно. Така думка експертів.
За політичними подіями у Києві стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Про те, чи принесе Україні розвиток, стабільність і порядок одноіменна коаліція, створена сьогодні, ви зможете почути більше у нашій наступній програмі «У вечірній свободі». А гості Радіо Свобода – народні депутати Бютєвець Володимир Яворівський, литвинівець Валерій Баранов та представниця Народного союзу «Наша Україна» Ольга Герасим'юк. А їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз з вами «Свобода сьогодні». Гучний міжнародний скандал у світі фінансів. Провідні європейські банки стали жертвами можливого шахрайства американського фінансиста Бернарда Мейдофа. Всі вони підтвердили великі збитки для себе або своїх клієнтів внаслідок вірогідної афери за схемою піраміди. Які саме банки постраждали, почуємо більше від лондонського кореспондента Радіо Свобода Олекси Семенченка.
Британські банки HSBC, Royal Bank of Scotland – французький велетень БНП Паріба, італійський Унікредит та іспанський Сантандер і ББВА найбільше постраждали від того, що, як припускають, було шахрайством відомого фінансиста Бернарда Мейдофа. Жертвами вірогідної афери також стали доброчинні організації, на які переказували гроші відомі люди. Деякі з благодійних фондів тепер змушені закриватися. За підрахунками, афера сягає 50 мільярдів доларів.
Олексо, чому постраждали головним чином європейські банки, а не американські?
Протягом останніх кількох років європейські банки більше, ніж американські, вкладали в так звані спекулятивні фонди, які можуть давати більші відсотки. Можливо, ці банки просто більше ризикували. Як пише сьогодні британська газета Financial Times, європейські банки не звертали увагу на пересторогу деяких консультантів, які попереджали про небезпеку. Пропустили проблемою контрольні фінансові органи. Серед банків, які постраждали найбільше, іспанські. Але разом з тим голова Національного банку Іспанії запевнив, що афера не підірве банківської системи країни.
Фінансові піраміди часто асоціюються з посткомуністичним світом. Їх пам'ятають українці, а також росіяни та албанці. Це було в 90-ті роки. Та цього разу щось подібне сталося в самому серці американської фінансової системи. Чому?
Річ у тім, що Бернард Мейдоф був вшанованим колишнім головою фондової біржі NASDAQ, і він мав великий кредит довіри у фінансовому світі. Його заарештували минулого тижня по тому, як він, за словами слідчих, сказав підлеглим, що його операції були великою брехнею. Тепер Мейдофа звинувачують у тому, що він шахрайським шляхом позбавив інвесторів багатомільярдних коштів. Схема піраміди є класичним шахрайським методом, коли інвесторів приваблюють обіцянками великих процентів. Проблема у тому, що великі проценти можливі лише тоді, коли кошти постійно приносять нові клієнти. А коли надто багато людей починають вимагати свої гроші назад, то вся схема руйнується. На відміну від схеми Мавроді у Росії та албанського варіанту, Мейдоф також залучив до своєї схеми багатих клієнтів, наприклад, знаменитостей. Серед жертв і голівудський режисер Стівен Спілберг, і відомі іспанські родини. Якщо Мейдофа визнають винним, то йому загрожує 20-річне ув'язнення.
Подробиці міжнародної фінансової афери ми чули від кореспондента Радіо Свобода Олекса Семенченка. А в Україні гривня сьогодні далі падала. За один долар на міжбанківському валютному ринку давали 8 гривень 35 копійок. Ми поцікавилися вашою думкою, як краще захистити гривню. 39% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org радять пошвидше врегулювати політичну кризу в Україні. Ще 35% радять змінити керівництво Національного банку України. А меншість вважає, що стрибки курсу – це нормальне явище. А ось що сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Це ненормальний процес. Треба щось міняти. Що потрібно міняти? Керівництво треба міняти. Країни.
Нічого не треба робити. І захищати не треба. Це нормальний економічний процес, і гривня не коштує того, що вона коштує. Ну, я думаю, що відношення повинно бути розумне. Ну, мабуть, 15-18 гривень за долар. У нас і ціни прив'язані до долара. І якщо впаде гривня, то ціни в доларах теж зменшаться.
Керівництво НБУ. Убрать і нових. Слишком поздно вони включились в роботу. Надо було це все раніше, стабілізацію робити, не зараз. Зараз вже поздно.
Мені здається, що в першу чергу врегулювати політичну кризу, а потім навести порядок, щоб фінанси, бюджет, кошти по призначенню направлялися. І тоді буде порядок.
Мабуть, всі верхи десь змінить абсолютно. Те, що голова Національного банку нікудишній, чи працює на когось, чи не зрозуміло, теж, мабуть, змінити треба. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Криза б'є по українських регіонах, що відчувають сьогодні буковинці.
Комунальні послуги – це саме, що не є наболівше питання. Тому що одну пенсію зараз получаєш, а за квартиру, за газ, за воду.
Нечувані соціальні протести у Росії. Чи зміцниться політична опозиція до Кремля?
Вот возникла идея создать некоторую единую общероссийскую организацию, чтобы добиваться возврата России на нормальный, цивилизованный, демократический европейский путь.
Бал доброти. Студенти харківських вишів доводять, як легко бути чуйними. І про це далі після оголошення.
Шановні слухачі,
Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Президент України сьогодні доручив керівникам областей затвердити регіональні плани боротьби з економічною кризою. Головне завдання – сприяти розвитку економіки і збереженню робочих місць, а також оптимізувати місцеві бюджети. Деякі області вже підготували свої пропозиції, але у місцевої влади наразі немає ані ресурсів, ані дієвих засобів, щоб вирішувати, бодай, першочергові проблеми, так вважають експерти, з якими спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Все погано і буде ще гірше. На уряд сподіватися не доводиться, тому робіть, що хочете, але щоб люди без тепла не сиділи, з роботи нікого не звільняли, а бюджетники отримували зарплатню. Власне, до цього можна звести тези, висловлені президентом на нараді з головами обласних державних адміністрацій. Усю загрозливість ситуації змалював за підсумками зібрання заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний.
Коли спрогнозувати стан справ на перший квартал 2009 року, то стає очевидним, що ми будемо мати на березень місяць серйозні проблеми з виплатою заробітної плати в бюджетній сфері. Виникнуть проблеми із фінансуванням центрів зайнятості, виплатою допомоги громадянам по безробіттю. Ну, апокаліпсису не відбудеться, але випробовувальний екзамен ми проходимо дуже серйозний. І найсерйознішим висновком, який було зроблено сьогодні президентом України на зустрічі, на жаль, сьогодні уряд не є тим центром, куди можна було б зібрати всі пропоновані заходи і, прийнявши їх, запропонувати українській економіці.
Уряд же наразі не має важелі впливу на обласні державні адміністрації, оскільки секретаріат президента зробив все можливе, аби прем'єр-міністр не мала змоги навіть прямо контактувати з очільниками ОДА. Але чільні політики конфліктують у Києві, а проблеми треба вирішувати на місцях. Робити ж це надзвичайно важко, вважають експерти, оскільки Україна досі має занадто централізовану систему влади, а місцеві органи управління не мають ні коштів, ні ресурсів, ні повноважень, щоб приймати адекватні викликам рішення. Однак, все ж вихід є, переконаний віце-президент Асоціації міст України Мирослав Піцик. Треба стимулювати малий та середній бізнес і усіма силами заохочувати інвестиції.
Треба нам всім разом, починаючи від уряду і закінчуючи міськими головами, шукати цих людей і робити їм всі умови для того, щоб вони не знали наших чиновницьких кабінетів, порогів і не ходили туди сумочками, а щоб це вже було на блюдечку піднесена їм земельна ділянка з усіма дозволами, і щоб вони відкривали там нове виробництво, абсолютно нове технологічне, яке б на нашій сировині готувало нові види продукції, які можна було б збувати як в Україні, так і за її межами.
Хоча мерів міст на раду до президента не запросили, але саме вони першими оголосили, що вже мають чіткі плани антикризових дій. Це Дніпропетровськ, Харків та Чернівці. Одеса створила сьогодні свій антикризовий центр. Керівники державних обласних адміністрацій тепер на вимогу президента мають розробити і затвердити регіональні плани боротьби із кризою. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А зараз докладніше про становище в одному з українських регіонів. Світова фінансова криза торкнулася і буковинців. Як і всі українці, вони панікують через падіння курсу гривні, переконують експерти. Негаразди є і в господарстві галузі. Краю особливо потерпають ті підприємства, які, працюючи переважно на внутрішній ринок, залежать від іноземної валюти. Досліджувала тему кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Світова фінансова криза не оминула і акціонерне товариство «Трембіта». Пов'язані із нею деякі ускладнення називає голова правління підприємства Стела Станкевич. Банки їхніх іноземних партнерів часто густо затримують валюту.
От у нас такий випадок був. Вони перерахували гроші дещо на минулому тижні, що сьогодні ми не отримали. Де той банк там за кордоном затримав? Фірма сама перерахувала, а банк за кордоном, бо там теж така ж спекуляція у банків, так як і в нас.
Попри це, підприємство, яке лише на 20% забезпечує внутрішню ринок, решту експортує до країн Європи, з кризою справлятися легше за інших.
Нам трошечки, як кажуть, може і трошечки легше, тому що ми все-таки експортуємо десь 80% продукції, а десь 20% ми випускаємо для внутрішнього ринку. Але те, що ми експортуємо, то нам дають готову сировину, там все, і ми якби незалежні від цієї валюти, яку треба купити тут на Україні. А ті, які працюють на внутрішній ринок і десь сировину треба закупити там чи в Турції, чи в Китаї, чи десь за кордоном, значить вони практично не мають мають можливості, тому що немає де купити цю валюту, чи долар, чи євро.
Для себе та підприємства пані Стела навіть позитив знайшла у кризі. Говорить, ситуація дисциплінує в роботі.
Ми більш напружено працюємо, бо кажемо так, ми мусимо, дівчатка, ми мусимо працювати добре, краще, ніж вчора працювали, тому що, не дай Бог, щоб це не стосувалося нас, щоб ми не залишилися без роботи.
Понад 1000 працівників підприємства шиють одяг так, як шили його і до кризи. Безробіття не бояться. Швачка Інна Лісовська каже, роботи вистачає.
У нас робота є. Є, і я думаю, завтра теж буде, тому що роботи у нас багато. Так вона не відчутно. Ми на фабриці не відчуваємо її, бо тому що в нас робота є.
В обласному центрі зайнятості заспокоюють. Говорити про глибоку кризу в області не доводиться. За даними центру, протягом 11 місяців цього року до них звернулося на 1200 осіб більше, ніж за цей же період минулого року. За два попередні звернень побільшало, але вони не масові, тому з кризою їх не пов'язують. Серед майже 60 антикризових пропозицій, які утвердила робоча група при обласній раді, є й ті, які повинні допомогти підприємцям, говорить голова постійної комісії питань економіки, бюджету та інвестицій облради Тамара Семенович.
Розвиток підприємництва зараз це важливо, щоб саме розвиток був, тому що я так думаю, ми будемо створювати консультативні пункти для того, щоб розвивати свій власний бізнес, щоб люди могли, особливо на селі, це дуже актуально. І таким чином, я думаю, що ми вийдемо з цього положення.
Щоб не було різкого росту цін, є заходи із цінового прогнозу на перший квартал 2009 року. Водночас бюджетна сфера в області під контролем, запевняє Тамара Семенович. Оплатити енергоносії та виплатити заробітну плату буде з чого. Ці втішні прогнози, однак, не втішають пересічних чернівчан. Економічну кризу люди вже встигли відчути на собі.
Так, відчувається. Комунальні послуги – це саме, що не є наболівше питання. Тому що одну пенсію зараз получаєш, а за квартиру, за газ, за воду повишається із грудня місяця дуже набагато. І тепер просто ми не знаємо, на що хватить поїсти.
Звичайно, відчуваю. Ціни на товари в доларах, особливо інформаційна техніка і так далі. А ми все це імпортуємо, у нас нічого не виробляється. Визнаки робіть ціни. Ціни високі.
Особисто на собі, напевно, поки що ще не відчуваю. Відчувається на настрої людей. От ви знаєте, якось от мало людей, яких би бачили, що вони от воістину є щасливі, що вони вміють якось радіти, якось більш турбот на устах у всіх, більше якогось такого, знаєте, невпевненості в майбутньому.
Так кажуть Радіо Свобода буковинці, а їхні економічні проблеми з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Фінансову кризу також болісно відчувають нині у Росії. Промислове виробництво скоротилося майже на 9% порівняно з минулим роком. Такі дані оприлюднили сьогодні у Москві. А цими днями Росію сколихнули давно вже нечувані демонстрації протесту проти економічної політики уряду. У 25 головних містах Росії тисячі водіїв і автопродавців протестували проти введення січня наступного року нових митних виплат на ввезені до Росії вживані автомобілі. У Владивостоку навіть прозвучали заклики до відокремлення від Росії на знак протесту проти нової економічної політики уряду Володимира Путіна. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
За декілька минулих років спостерігачі бачили в Росії хіба що тисячні марші молоді, студентів із написами, запитаннями на футболках до кремлівських чільників. Що ми можемо зробити для вас? Але минулих вихідних, вперше після 2004-2005 років, в Росії на вулиці знову вийшли тисячі учасників соціальних протестів, які не лише критикували нові митні правила уряду Путіна для увезення вживаних автомобілів, але й виступили проти підвищення платні за комунальні послуги, як це було в Іжевську вже 15 грудня. Експерти вважають, що в умовах економічної кризи є неминучою наростання филі соціальних виступів у мас Росії. Так політичний аналітик Володимир Прибиловський сказав Радіо Свобода, що, цитую, ці виступи стали наслідком дурості і жадоби, бо правлячий клас хоче компенсувати свої проблеми і наслідки кризи за рахунок населення. Кінець цитати. Соціальні протести мають місце відразу ж після нещодавнього виступу прем'єр-міністра Володимира Путіна на з'їзді прокремлівської політичної сили «Єдина Росія», де він клявся не вирішувати проблеми кризи за рахунок народу.
Створені в країні резерви забезпечать на майбутні роки стійкість російської бюджетної системи, причому незалежно від світових цін на нафту та інші наші традиційно експортні товари. А це означає зарплати бюджетників, пенсії, матеріальні допомоги. Все це буде чітко виплачуватися, а система соціальних гарантій нормально функціонувати. За рахунок громадян країни вирішувати економічні проблеми, латати дірки ми не будемо. Ми не маємо наміру так поступати.
Ми не будемо. Ми не намірені цього робити.
Заявив прем'єр Росії Володимир Путін, і ми продовжуємо розмову з Василем Зілгаловим. Василю, чи породять соціальні протести в Росії масову політичну опозицію?
Окремі російські експерти стверджують, що нинішні виступи носять лише суто економічний, соціальний характер, і протестанти навіть не думають про політичні причини їхніх негараздів. Так, аналітик Андрій Колєсніков вважає, що влада, яка монополізувала політичний процес, не здатна почути сигнали знизів. А інших політичних сил, здатних відповідати на ці виступи, в Росії поки що немає, підкреслює експерт. Але спостерігачі зауважують створення в Росії нової об'єднаної опозиційної сили солідарності, яка намагатиметься об'єднати соціальними протестами і очолити їх. До цієї групи входять нині колишній заступник міністра енергетики Росії Володимир Мілов, колишній віце-прем'єр уряду Борис Німцов, колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров і чимало інших ліберальних діячів Росії. Солідарність вже створила свої осередки у 42 областях і має біля 5 тисяч членів. Один з лідерів російської солідарності Володимир Мілов пояснює радіо «Свобода», що його сила буде прагнути відновити ліберальні реформи на широкому народному рівні.
Виникла ідея створити якусь єдину всеросійську організацію, яка б об'єднала широкі кола демократичних діячів з усіх регіонів країни для того, щоб досягти повернення Росії на нормальний цивілізований демократичний європейський шлях.
Влада поки що відповіла минулої неділі арештами декількох учасників виступів нової опозиційної сили. Ще не всі опозиціонери з інших дрібних російських партій відгукнулися на об'єднання чи заклики солідарності.
Про наслідки соціальних протестів у Росії ми чули від Василя Зілгалова.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Харкові відбувся новорічний бал доброти. Майже половина його учасників – люди з обмеженими можливостями. За допомогою танців вони вирішили довести, що так само є рівноправними членами суспільства. З подробицями Юлія Журавльова.
Вальс, полонез, східний танець. До балу готувались більше місяця, розповідає Олена Грабовська. Дівчина із червоною квіткою в волосі, яка через страшну аварію вже 16 років прикута до інвалідного візка, сьогодні натхненно танцює сальсу.
Звичайний бал – це завжди така яскрава подія, яка переповнює. Але оскільки це ще й благодійний бал, приємно, що в ньому беруть участь не лише здорові люди. Щоб показати людям, що інваліди можуть жити повноцінним життям. І так само, як і здорові люди, можуть виступати, показувати свої здібності, що не так вже все й погано і життя триває.
Плохо, що життя продовжується.
Цього року в Харкові працювала соціальна школа танцю, але навіть попри величезне бажання займатися більш ніж раз на тиждень не виходило. Адже інватаксі – це мікроавтобуси зі спеціальними підйомниками, на які легко заїжджає візок, треба замовляти заздалегідь. Таких машин у Харкові лише дві, і черга на них на місяць уперед. Тому на репетиціях працювали із подвійною енергією. Як зізнається хореограф Віктор Бурмістров, в деяких моментах дівчата навіть перевершують своїх здорових однолітків.
Дівчата краще чують музику, я вам скажу. У мене стільки груп, я тренер. Але є такі люди, яким важко дається слух. Дівчата дуже здібні, дуже класні, добре чують, сприймаються швидко. Ми з перших тренувань вже робили все. Не було такого, щоб підігнати або прискорити, щоб щось не вдавалося. Робили все, як справжні танцори.
Готували бал студенти всіх харківських вишів. До карнавалу залучили ровесників не лише із вадами опорно-рухового апарату, а також хлопців і дівчат із проблемами слуху та зору. Головне – пробудити в людях такі духовні цінності, як доброта та милосердя. Саме вони, на думку організаторів, в цей нестабільний для країни час можуть стати основою для об'єднання суспільства. Далі одна з організаторів заходу – Людмила Гуцол.
Вперше на Україні ніхто цього не об'являв, іменно в час кризису, коли
когда возрастает агрессия, когда люди как бы наоборот все идет как бы в минус, они хотят принести плюс сюда в город.
Організатори наголошують, доброта не антикварні меблі. Її собі можуть дозволити всі. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
Подібні новорічні свята також пройдуть у дитячих будинках і школах-інтернатах Харківщини. Це все на сьогодні у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного, доброго вечора. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Вечір добрий. Я Роман Скрипін. Вітаю вас. І сьогодні тема програми звучить так: коаліція трьох, три підписи. А де ще 245? У гостях сьогодні очікуємо представників трьох політичних сил, які, власне, підписали коаліційну угоду, що стало новиною дня. Це будуть представники блоку Литвина, відповідно блоку Юлії Тимошенко та Народного Союзу «Наша Україна», тобто ті, хто висловився «за». З ними спробуємо з'ясувати, де ж підписи коаліціантів під коаліційною угодою. А зараз слухаємо новини в окладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей вечірньої «Свободи» і слухачів. Коротко про головне. Б'ют Нунс і блок Литвина уклали коаліційну угоду. Ющенко підписав зміни до держбюджету 2008. Автобус, який перевозив групу російських туристів, впав у прірву на півдні Ізраїлю. Підписання документу коаліції «Б'ют», «Нунс» і блоку «Литвина» відбулося в залі нарад парламенту. Угоду підписали голова фракції «Б'ют» Іван Кириленко, голова фракції блоку «Литвина» Ігор Шаров і заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Борис Тарасюк, який повідомив журналістам.
Щасливий і радий з приводу того, що три фракції, демократичні фракції українського парламенту, підписали і погодили угоду про створення коаліції, яка носить назву «Національний розвиток, стабільність і порядок».
Раніше сьогодні більшість депутатів від «Нашої України – Народної самооборони» 37 із 72 погодилися на підписання коаліційної угоди і схвалили її текст. А голова і заступник голови фракції В'ячеслав Кириленко та Роман Зварич пішли у відставку з цих своїх посад, зокрема пояснивши свій крок так.
Говорити про те, що коаліція створена, і тоді приймати рішення про входження в коаліцію, ну якось мені видається, що це ж як мінімум, ну якщо м'яко висловлюватися, це є непослідовна позиція. Якщо називати речі своїми іменами, це просто дебільна позиція.
Так висловився Роман Зварич. Наступні можливі зміни у керівництві фракції прокоментував Радіо Свобода депутат від НУНС Олександр Омельченко.
В'ячеслав Анатолійович Кириленко поступив правильно. Не маючи більшості підтримки фракції, він подав відставку. Може бути головою фракції Борис Іванович Тарасюк. Але в рішенні політради фракції було прийнято таке рішення, що очолює фракцію від нашої України. Тобто найбільшої політичної партії з 9, які входять в фракцію. Тому, на мій погляд, що буде рекомендований Микола Володимирович Мартиненко.
Таку думку висловив Радіо «Свобода» Олександр Омельченко. Президент Віктор Ющенко підписав закон про внесення змін до державного бюджету на цей рік, повідомляє прес-служба глави держави. Йдеться в повідомленні, що реалізація закону дозволить вирішити низку важливих соціально-економічних проблем. Зміни до цьогорічного держбюджету Верховна Рада ухвалила минулого тижня. Міністерство внутрішніх справ фіксує сплеск злочинності в державі, але він є сезонним. І в даний час не можна говорити, що він є наслідком економічної кризи в Україні. Про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ, керівник міліції громадської безпеки Олександр Савченко. Тим часом міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликав не лякати українців якимсь небаченим сплеском злочинності і запевнив, що міліція здатна протистояти злочинам. Автобус, який перевозив групу російських туристів, впав у прірву сьогодні на півдні Ізраїлю. В Внаслідок цього загинули щонайменше 30 осіб, ще 21 особа поранена, повідомляє влада Ізраїлю. Більшість постраждалих у важкому стані, їх доправили до лікарні міста Ейлат на березі Акапської затоки Червоного моря. У журналіста, який кинув черевика в Буша, зламані ребра і рука, заявляє його брат. В іракського журналіста, який кинув черевики в президента США Джорджа Буша в неділю і зламали ці частини тіла. Водночас брат журналіста не зміг сказати, коли точно Муантедар Аззайді зазнав травм при затриманні чи пізніше під час ув'язнення. За словами родича, 29-річного журналіста утримують в укріпленій урядовій зоні в центрі іракської столиці. Реакції від іракського уряду, на слова брата журналіста, наразі не було. Романе, на ці півгодини у мене все.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Дякуємо Людмилі Ванник за виклад новин. І сьогодні тема програми – коаліція трьох три підписи, а де ще 245, так звучить тема програми. Звісно, будемо говорити про коаліцію в київській студії. Біля мене Баранов Валерій, член фракції «Блоку Литвина». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І пан Олійник з БЮТ.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І у нас на зв'язку має бути Ольга Герасим'юк. Вона представлятиме таку фракцію, як НУНС, вкрай неоднорідну. Якщо вона вже є, добрий вечір, пані Олю. Немає, та? Прекрасно. Але питання ж, якраз яке хотілося б поставити до всіх учасників програми, це чи задоволені ви, як тільки з'явиться у нас пані Герасим'юк, дасте мені знати, добре? А до вас, поки у вас є час відповісти, чи задоволені ви створенням коаліції як такої?
Ну, у мене така думка, що було дуже погано, парламент не працював, йшли балачки. А після того, як ми обрали разом голову Верховної Ради, парламент почав працювати, і це є те, заради чого ми збираємося там у залі кожен день. Тому коаліція є, нема, підписана, не підписана, але парламент сьогодні працює, і це результат.
Невеличка ремарка. Тоді можна було поставити питання, чи задоволені ви фактом підписання такої коаліції і таким фактом підписання?
Так нема факту підпису, і це...
Як нема? Сьогодні підписи трьох очільників, нібито трьох фракцій, були поставлені.
Сьогодні було заявлено про це і підписали голови наших фракцій. Ага. І це дуже добре. Але самої угоди її ще нема. Вона є в такому чорному вигляді. І я розумію так, що це не саме головне сьогодні. Бо саме головне – це те, що працює парламент і всі голосують.
Ось, власне, те, що голосує парламент, подібна аргументація до здорового глузду нібито була у БЮТ та Партії регіонів 2 вересня, коли вони говорили, що головне, що парламент голосує.
Давайте я поясню.
Логічно?
Так, блок Юлії Тимошенко задоволений тим, що створена коаліція. І тут треба розуміти дві фактичних складових цього процесу. Перша складова – це, як каже колишній спікер Арсеній Яценюк, формально-юридично. От формально-юридично коаліція існує абсолютно легітимно, уповноваженими особами від фракцій, на підставі рішень цих фракцій підписані ці угоди. З цього моменту, коли пан Володимир Литвин, спікер парламенту, оголосив, коаліція створена, і на цьому в юридичному питанні ми ставимо крапку. Подальші дії або рухи юридичні щодо коаліції можуть бути тільки тоді, коли якась фракція суб'єктів вийде, тобто не збере необхідну кількість голосів всередині фракції, прийме рішення про вихід. Тепер є фактична ситуація. Фактична ситуація в парламенті, коли дійсно залишається наша теза, і це спільна теза, вона вже, в принципі, достатньо відома, про те, що парламент сьогодні в цих умовах не мусить чітко розмежовуватися на таку опозиційно-коаліційну боротьбу, тому що сьогодні є виклик історичний, і перед цим викликом є парламент, є уряд національного походження, і треба вирішувати конкретні питання. Ми не хочемо сьогодні бачити, що існує якась частина політикуму, якісь фракції, які знаходяться поза межами політичного процесу, поза межами утворення законів, поза межами подання національних пропозицій.
Я до ефіру готувався, подивіться, скільки надрукував за цілий день повідомлень і аж коаліційну угоду, тобто і чернеткою варіант, як ви говорите. То всі питання, які ви порушили, я вам гарантую, що ми обговоримо. Те саме, хто опиняється поза
взагалі парламентською роботою, і взагалі, чи хтось висловлює обурення з того приводу, що коаліція утворена, а таке обурення вже є. І у мене останніше питання в цьому блоці до пані Герасим'юк, яка до нас долучилася. Добрий вечір.
Пані. Добрий вечір.
Ви особисто задоволені створенням такої коаліції у такий спосіб? Я так розумію, що ви підписувалися, тобто ваш підпис є серед тих 37 депутатів, які виступали за створення такої коаліції.
Так, мій підпис є. Я задоволена тим, що створена ця коаліція, тому що таким чином ми уникнули створення іншої коаліції між Партією регіонів і БЮТом, яка, як відомо, вже майже на 90% була готова до проголошення. І я рахую, що це дуже важливо. І важливо також те, що ми зараз не йдемо на дочасні вибори, оскільки вони, думаю, що сьогодні для суспільства не потрібні. Я гадаю, що це правильно, тому що іти зараз в той період, коли Україна переживає таку тяжку ситуацію, кризу, в якій ми всі опинилися, тим більше, що для України ця криза, очевидно, взагалі виглядає жахливо. Важливо бути гравцем на цьому полі. Я взагалі рахую, що для того, щоб вийти з тої кризи, дуже важливо вийти на поле гри. Бо, знаєте, можна грати в футбол і домовитися двом командам, що давайте не будемо ми ганяти той м'яч, кілька матчів, а сядемо, домовимося, та й все буде добре. Для того треба виходити на поле гри, грати і брати на себе відповідальність.
Зрозуміло.
Не за те, що сталося, за те, що буде.
Тези взагалі дуже схожі на те, що виголошував буквально вчора пан Гриценко. Про гравця, про активного гравця, очевидно, ви спілкувалися плідно, оскільки пан Гриценко теж виступає за створення такої коаліції. Я ж запитував, в такий спосіб створена така коаліція, чи вас задовільняє? Ну, відповідь, власне, почули. Єдине, що хотілося б пана Олійника уточнити, правда, що коаліція партії регіонів БЮТ була на 90% готова, і через це ви знайшли собі союзників у блоці НУНС, які 37 голосами сказали так коаліції.
Ну, та заява про 90% – це заява одного з наших депутатів. Вона певною мірою тоді була передчасна, в той день, коли він це заявив. А насправді, абсолютно це правда, велися переговори із всіма парламентськими фракціями, в тому числі з партією регіонів. З партією регіонів велися потужні і концептуальні переговори, тому що зрозуміло, що об'єднання, теоретичне об'єднання БЮТу і партії регіонів, це не зовсім природня ситуація, і тільки якісь надзвичайні обставини могли би бути причиною такого об'єднання. Но коли воно вже набирає таких ознак реальності, тоді треба намагатися навіть таку специфічну і складну ситуацію використовувати якісь в продуктивному руслі. І тут була головна формула користуватися цим моментом для того, щоб знайти спільну мову і змінити Конституцію України, для того, щоб забрати отой на законодавчому рівні заложений хаос у відносинах між гілками влади, власне кажучи, який нам, очевидно, створював перешкоди в житті політичному і економічному країни останнім
це
часом.
Це вже не сталося.
Ну, я
не сталося.
Да, ну, такі переговори були, тобто це факт.
Тобто мала рацію пані Герасим'юк, коли говорила, що ось на 90% склеїли, але все переграли за одну ніч. Нарешті коаліцію створено. Угоду про це підписано. Це головна політична новина дня. І спробуємо подивитися на неї не з глядацької зали, а з лаштунків. Так, мало зрозумілим є факт нерозповсюдження тексту угоди. Якби не наполегли від журналістів з інтернет-видань, то ніхто б ніколи і не дізнався, що саме підписали пани Шаров, Тарасюк та Кириленко. На сайті ж БУ Верховної Ради про коаліційну угоду ані звуку, не кажучи вже про текст. Але цікавішим є інший нюанс. Чи з'являться, окрім вищезгаданих трьох, бодай ще 224, не кажучи про повноцінне фракційне представництво, тоді бракує ще 245 автографів народних депутатів. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Коаліція національного розвитку, стабільності та порядку тепер існує не лише в усному мовленні спікера Литвина, але й у письмовому. Її підписали троє – керівники фракції БЮТу, НУНСу та Блоку Литвина – Іван Кириленко, Борис Тарасюк та Ігор Шаров відповідно. Цим вони, як стверджують, поставили крапку у невизначеності. Є у парламенті коаліція трьох чи немає? Чого точно більше немає, так це попереднього керівництва фракції НУНС – В'ячеслава Кириленка та Романа Зварича. По оформленню коаліції вони подали у відставку. Тим часом виконувач обов'язків голови фракції НУНС Борис Тарасюк тішиться завершенням коаліціади.
Щасливий і радий з приводу того, що три демократичні фракції
фракції українського парламенту підписали і погодили угоду про створення коаліції, яка носить назву «Національний розвиток, стабільність і порядок».
Окрім наявних трьох, інших підписів під коаліційною угодою немає, як того вимагає регламент Верховної Ради. А 226 підписів, як мінімум, може не набратися. А саме може забракнути підписів 35 депутатів від НУНСу, які не підтримали коаліційної ініціативи колег. Керівник фракції БЮТ Іван Кириленко вірить, що коаліція розвитку, стабільності та порядку працюватиме плідно. І в цьому й допоможе неземна, вища сила.
Функціонування коаліції в залі – це голоси 226 і більше по кожному законопроекту. Поки що, Бог нам досі допомагає, поки що навіть непопулярні закони ми голосуємо абсолютною більшістю.
Натомість нині неокоаліціантам в нагоді стається не божественна допомога, а цілком реальні голоси фракції комуністів. Партія регіонів вимагає від компартії пояснень. Ті відповідають відомим висловом Івана Плюща: «Не впихайте у невпихує моє». Питання підписів може бути вирішене зміною регламенту. І цю ідею вже озвучив правник з БЮТу пан Портноу. Якщо коаліції трьох знов допоможе божественна комуністична сила, то надалі у Раді усі наступні коаліції можна буде ліпити лише руками керівників фракцій.
Ось така ситуація на сьогоднішній день. Сподіваюся, тема зрозуміла. Та у нас дуже багато питань, які нам треба поставити один одному і почути від вас відповіді. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо про коаліцію трьох. У нас є наявні три підписи. Бракує ще 245. Це якщо виходити з простої парламентської арифметики. Може, хтось вас заперечить, але ось фракція блоку Юлії Тимошенко – 156 депутатів. Наша Україна Народна Самооборона 72, ну і блок Литвина 20. Так? Тобто, якщо ми пограємося в елементарну арифметику, виходить, що 248 мало бути в коаліції. Мінус 2. Можливо, вони вже долучилися. БЮТ та Рибаков.
БУТ та Рибаков.
БУТ
та Рибаков, ні, долучилися до іншого стану. Так, це стан пана Балоги, так званий єдиний центр, ага. Партію, яку виборці не бачили, коли йшли виборчий процес, але вона сьогодні є політичним якимось фігурантом.
Тобто Рибакова не буде з боку БЮТ в коаліції?
Рибакова не буде, і його і в парламенті не буде. Це теж вирішене питання з'їздом.
Ну, не зовсім. Він поки що в парламенті. Пані Герасим'юк. Алло.
Алло, алло.
Так, пані Олю, скажіть, а пан БУТ буде в коаліції?
Вночі? Я його не бачила останнім часом дуже давно і не можу за нього відповідати.
Ні, нічого. Може, ви щось знаєте, я не прошу за нього відповідати.
Ні, чесно сказати, що я про нього нічого не знаю.
Прошу підказати, тому що...
Теж, він, очевидно, не з нами, і це питання до БУТа і до секретаріату.
Я просто намагаюся з'ясувати, якщо в коаліції мало бути 248, та, відповідно до кількості фракцій, то мінус 2 рахувати чи не рахувати. Тобто 246 у нас без двох виходить, без БУТа та Рибакова.
Так.
Мінус Вакарчук, нібито, але плюс його наступник в списку належить до Народної самооборони, яка двома руками за коаліцію.
То, певно, плюс, так.
Так, напевно, плюс. Отже, маємо 246... Нібито коаліціантів у коаліції.
Вистачає.
Але, ну, нібито вистачає.
Нібито,
але
так.
У вас є ваші співфракційники, 35, які не підтримали питання коаліції. Зокрема, йдеться про, ну, принаймні, Кириленка і Зварича, які взагалі подали у відставку. І от 246 мінус 35 виходить 211 підписів під коаліційною угодою, те, що вимагає регламент.
А ще не будемо поспішати з мінусом через те, що це питання дисципліни фракції, по-перше.
А регламент стосується... не вимагає, щоб кожен підписував.
Це
підписує
перше,
фракція, по-перше. По-друге, я думаю,
як
що...
Як регламент, чекайте, хвилиночку. Чому тоді минулий раз вимагали 226? Тоді було граничне число, і, здається, навіть і голосували руками, і кожен ставив підпис.
Дозвольте, я дам пояснення. Да?
Дайте пояснення.
Ну, перше, дійсно, вимога про особисті підписи містилася в двічі неконституційних тимчасових регламентах Верховної Ради. Чому я підкреслюю, що двічі неконституційних? На жаль чи на щастя, але так відбулося, це юридичний факт, Конституційний суд визнав ці регламенти неконституційними. Одночасно з цим, у вересні цього року, за поданням, до речі, представників партії регіонів, коли Бут і Рибаков вийшли з коаліції з метою її руйнації, Конституційний суд постановив рішення, в якому чітко роз'яснив, і це вже джерело права, тобто на це ми спираємося як на реальне джерело, що суб'єктами коаліції є виключно фракції, так як це передбачено Конституцією, і одноособовий вхід чи вихід народного депутата поза межами фракції не впливає на долю коаліції. Саме тому ні 246, ні 248 підписів під коаліційною угодою в цей раз не буде, цього не вимагає юридичні джерела. Це така юридична логіка, не нами придумана, а виходить з рішення Конституційного суду. Чому був такий тривалий процес збіру підписів саме в фракції НУНС? Він саме там є актуальним. Тому що ми знаємо, яка складна ситуація в цій фракції, і там потрібне рішення більшості фракції. Оце рішення відбулося шляхом, в тому числі, збору підписів, відповідно, делегування відбулося, а в Бюті, наприклад, не було такої проблеми. Ми проголосували, уповноважили підписати лідера фракції, і все, позиція Бюту тут вичерпана.
Отже, і з блоком Литвина не буде ніяких проблем, якщо раптом доведеться збирати підписи, 20 підписів буде, правда?
Не буде у нас ніяких проблем, але я хотів би сказати про цю угоду, яка в мене от на столі лежить.
Це про коаліційну, може у нас різні, а я про неї хотів...
Та які б вони не були, я вам скажу, що їх ніхто не читав.
Я читав, але я хотів би трошки пізніше поговорити, після того, як ми з'ясуємо питання кількісного складу коаліції.
Добре,
з вашого дозволу. І, пані Олю, от до вас знову звертаюся, оскільки ви представляєте члена фракції, ви не керівник фракції. Але от якщо немає 35 голосів додатково за, 211 в коаліції, це ті, що гарантовано можуть голосувати результативно, позитивно. Де ж коаліція тоді візьме ще необхідну кількість голосів? Я не кажу про 35, ну, бодай... Алло. Ні, скинувся телефон і дзвінок. Але все ж таки можна тоді до вас те саме питання. Де ви братимете голоси необхідні? Невже комуністи завжди допомагають?
А ви подивіться, як ми зараз голосуємо. І комуністи, і партії регіонів всі голосують, немає ніяких проблем.
А якщо партія регіонів і комуністи, все ж таки коаліція – це сукупність голосів
Роман,
у фракції?
Романе, знаєте, проблем дійсно таких немає. Ну, по-перше, можуть бути і всередині коаліції не обов'язково 100% підтримка.
Не обов'язково.
Не обов'язково, правда, і різні позиції. Є поточні питання. Тобто треба відрізняти якісь конкретні політичні питання, ті, які, наприклад, випливають з тексту коаліційної угоди. Ну, якщо НАТО на референдумі, ну, так і добре, набереться тут необхідна кількість голосів. А це записано в коаліційній угоді. Не набереться, не страшно, не буде цього НАТО. Ну, наприклад, да? Значить, по вимогі блоку Литвина щодо аукціонів, щодо продажу землі. Ну, є вимога, вона випливає з коаліційної угоди. Під нею є, під цю угоду є політична воля. Частково, можливо, і з іншого фронту. Можливо, і комуністи доєднаються, тому що це їхня програмна позиція, наприклад. Значить, частина партії регіонів...
Та, щоб у нас не було ринку землі зовсім.
Не може, ні, щоб, вона, щоб він був впорядкований, да, наприклад. Да?
Ясно.
Це я просто кажу як приклад. Тобто сьогодні, да, подивіться, я не пам'ятаю, яке точно питання, але було питання, яке голосувалося в повному складі, не голосували комуністи. Тобто не треба нам дорікати, що ми тільки в комуністичній партії беремо не вистачаючи голоси, вони голосувалися голосами саме цієї коаліції, про яку ви говорите. Збіглися позиції і частини НУНСу, то яка проти коаліції, і тої частини НУНСу, яка в коаліції. Тобто парламент просто працює в парламентському режимі.
Давайте поговоримо.
Прийшли до того, чого починали. Якісь вороги нашої держави придумали, не якісь, ми знаємо кого, придумали партійну систему виборів. І придумали більшість.
Це зараз ви хочете звернутися до коаліційної угоди, де зазначено про зміну системи виборів.
А як же ж? Оце у мене лежить, це ж дуже цікавий
документ. І в мене лежить дуже цікавий документ, який я роздрукував, ну ви десь в іншому місці взяли, а я з інтернету. І тут дійсно йдеться про удосконалення виборчої системи, бачите, я маркером визначив найважливіше те, що тут фактично так визначено. Відкриті списки впровадити. Я не знаю.
І мажоритарна система на рівні місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування.
Цього я не бачу. Отже, але якщо ви говорите, що там результативне голосування відбувається час від часу, сьогоднішня заява партії регіонів. Знову у нас немає пані Герасим'юк, так? Заява сьогоднішня партії регіонів. Коаліційна угода – це суцільне окозамилювання. Вона не містить серйозної програми виходу з кризи, і її основу складають загалом ідеологічні посили, сформульовані прибічниками НАТО та насильницької українізації. І тут далі йдеться про те, що Питання про пріоритетність вступу в НАТО без референдуму в коаліційній угоді закладено, а також пункт про вилучення з шкільної програми та шкільних бібліотек Роману Фадієва «Молода гвардія». Наприклад, я оце шукав коаліційні, це заява Партії регіонів.
Ну, цього там нема, але я,
не може бути.
Я хочу вас підтримати ось у чому. Не може бути всеобщого добрямсу. От ми сьогодні читали оцю угоду, чи її проєкт. Мені тут теж не все подобається, я тут за деякі пункти голосувати не збираюся. Наприклад, отут насильна українізація, чи це у нас не пройде?
Де вона у нас?
А от, будь
де
ласка.
Зазначена? Насильницька?
З метою відновлення історичної справедливості коаліції збирається ухвалити закон щодо визнання учасників національно-визвольних рух. Не буде цього. Моя мама мені цього не простить, бо вона була в концлагері і знає, що це таке. Тому оце ми підписувати. І ще. От дивіться, відкриваю сторінку, читаю. Перші слова пунктів. Посилити. Це писав двоєшник. Розумієте? Це не документ.
Чекайте, це ж коаліцію, яку сьогодні угода, яку підписали.
А я вам кажу, давайте оцю бумажку, папірець таку покладемо, за нього забудемо.
Ви пропонуєте не спиратися на коаліційну угоду?
Да, я пропоную розмовляти про справу, про ті проблеми, які є, і про те, як ми голосуємо, що будемо робити, щоб виводити державу з кризи.
Так все ж таки, це підписана коаліційна угода, чи папірець просто, який треба відкласти?
Дивіться, коли ти про текст коаліційної угоди, абсолютно коректно буде, коли ми не будемо керуватися різними, до речі, роздруківками з інтернету, чи з різних джерел отриманих даних, а коли вона буде оприлюднена офіційно в відповідній пресі, тобто в газеті «Голос України». Але я хочу сказати, повернутися до Конституції. Щодо коаліційної угоди, ну, в Конституції вона взагалі не згадується, але там згадуються основи формування коаліції. Там написано «фракції, узгодивши політичні позиції». Узгодити політичні позиції неможливо в тезах, які ви щойно тут задекларували. Про якісь...
Це не я, це пан Баранов.
Ні, не пан Баранов, там, де «Молода гвардія» чи якась там ще.
Це заява Партії регіонів
була. Тобто це, очевидно, ну, жарт, можливо, необізнаність. Такого не може бути. Так не можна узгодити політичні позиції на рівні парламенту. На рівні парламенту узгоджується проста і зрозуміла політична позиція. Потрібні вибори сьогодні країні чи не потрібні? Потрібно працювати сьогодні чи не потрібно
про
працювати?
Про вибори сьогодні і сказав так далі. Президент. От ще один цікавий пункт в коаліційній угоді. Може, ви його теж можете перегорнути і не впроваджувати. Створення суспільного телебачення, радіомовлення, неухильне дотримання свободи слова. А президент сьогодні видає указ про призначення пана Ілещука президентом Національної телекомпанії України, що суперечить всій логіці законодавства України.
Ну, знаєте, наш президент останні часи демонструє нам дуже цікаві такі, якщо можна їх так назвати, свої дії, які, я так розумію, що пояснити здоровим глуздом вже неможливо.
Тобто президента викинули з цього коаліційного процесу, де-факто?
То він сам себе виконав?
Він сам себе, правильно він каже, він сам себе виконав, бо він сьогодні робив все задля того, щоб парламент не працював.
Він не тільки себе, він виконав і Партію регіонів з цього процесу. Це очевидно.
А ви б такі, що долучили Партію регіонів до коаліції?
Отут дивіться, отут я скажу свою власну позицію. Скажіть. Не позицію блоку Юлії Тимошенко, а свою власну позицію. Я був і залишаюся прихильником того, щоб в цій ситуації блок Юлії Тимошенко знайшов спільну мову з Партією регіонів. Ну, тут моя особиста позиція. Можливо, тому що я зі Сходу України, можливо, тому що там я бачу настрої людей. І це головне питання, яке мені ставили. А чому ж таки не відбулася коаліція з Партією регіонів? Це от в момент, в той тиждень було головне питання, ну, саме топове. Але дійсно ситуація така, що коли це два лідери. Що таке Партія регіонів і блок Юлії Тимошенко? Ну це очевидно в політичні сили лідерського плану. Тобто люди довіряють одному лідеру, значна частина населення, і другому лідеру. І саме ці лідери є лідерами країни, вони зобов'язані давати відповідь на виклики історичні. Тобто, або вони зможуть знайти спільну мову, або не зможуть. Ну, зараз вийшло так, що один вийшов з переговорного процесу через допомогу президента, мова йде про Януковича. Тимошенко знайшла спільну мову з людьми, які відгукнулися.
Давайте
на наші
простіше.
Заклади.
Ви б не проти, щоб Партія регіонів долучилися до коаліції?
Це моя особиста позиція, тому що вона не розділяється всіма членами нашої фракції.
І це було б дуже логічно.
Скажу, ви б не проти?
Я був би не проти.
І я не проти.
І ви не проти.
Проблема в одному. Тому що є два лідери Партії регіонів і БЮТ, які ніяк не можуть проміж собою домовитися про одне крісло прем'єр-міністра. Все.
І друге президента. Чому?
Ну, президента вже ніхто його не чіпає. І
крісла там залишаються.
Партійці, які у партії БЮТ і у Партії регіонів, в більшій частині своїй розмовляють один з одним на одній мові. Ми розмовляємо одною мовою. Ми розуміємо, що треба об'єднуватися. Але ці лідери їм цього робити
не дають. Останнє питання до вас двох. У нас лишається півтори хвилини. Виходить, що ви зараз граєте в цікаву гру. Тобто, якщо Нунс раптом щось не склеїться у бют блоку Литвина і Нунсом, то замість Нунса можна буде поставити партію регіонів і створити коаліцію трьох в іншому форматі.
Ну і що тут такого поганого для людей?
Ну чекайте, знову поганого. Я що сказав? Це погано. Я запитую,
чи так воно є. Я кажу про те, люди чекають вирішення проблем. А ми, як ото виступала тут наша колега, казала, політичні гравці, у нас нема людей, які б себе осознали по-русски діячами державними, а не гравцями.
Я хочу додати, Романе, зараз і взагалі саме вищу цінність мало вміння дотримуватися і виконувати зобов'язання. І коли сьогодні ми підписали коаліційну угоду, то ми будемо дотримуватися саме логіки цієї коаліційної угоди. Мої особисті бажання чи настрої окремих депутатів в даному випадку є меншими, ніж домовленість на рівні політичних сил.
Так ви ж угоду ще не оприлюднили, а вже її підписали. Знову питання. Знаєте, наша пісня «Гарна нова», починаємо знову. Може, я бажаю вам успішної коаліційної діяльності. Хотів би зазначити, що в цій студії не було нікого з Західної України, всі з центру і сходу. Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був Роман Скрипин і гості народні депутати.